зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, вести во 19 часот. Во нив ке слушате. Новата влада мора да се концентрира на враќање на довербата во институциите и зајакнување на демократските процеси, вели генералниот секретар на ОПСЕ Томас Гремиѓа. Албанското гласачко тело спремно за промени на политичката сцена. Македонскиот електорат се уште бира само меѓу најголемите и веќе етаблирани партии. Пензискиот систем во земјава е неодржлив на среден рок, велат економистите кои сугерираат дека се потребни темелни решенија. Почнуваме со прегледот агенцијски вести. Посредникот на Обединетите нации во разговорите за прашањето на името меѓу Македонија и Грција, Метју Нимиц, закажа средба со представниците на двете земји во Брисел на 11 и 12 декември. Средбата е дел од напорите на Обединетите нации да им се помогне на двете страни да најдат заеднички прифатливо решение за прашањето за името, се навидува во соопштението од канцеларијата на Нимиц. Имаме несоборливи докази дека лицето ФС е сторител на убиството на Мартин Јанушев, информираше денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски при посетата на СВР Скопје. Тој рече дека е поднесена кривична пријава, а против лицето ќе биде распишана и меѓународна потерница. Поранишниот фудбалер Мартин Јанушев беше убиен на 3 ноември годинава со неколку куршуми пред влезот од неговата зграда во скопската населба Аеродром. 9 лица загинаа, 19 се повредени при удар на минибус во камион денеска во Централна Бугарија, соопшти Бугарското министерство за внатрешни работи. Возачот на автобусот кој превезувал група слепи луѓе дома по екскурзијата во Драјаново е меѓу загинатите, а дел од повредените се во критична состојба. Несреќата се случила на автопатот Софија-Варна во близина на местото Микра. Причините за сообраќајката се уште не се познати, а бугарскиот премиер Бојко Борисов нареди Министерство за транспорт и врски да направи детална истрага. Американскиот амбасадор во Русија Џон Хацман денеска го посети бирото на Радио Слободна Европа во Москва во знак на подршка на американските медиуми, кои може да бидат погодени од рускиот закон за странски медиуми. Тој рече дека законот создава голема загриженост. На руските образложенија дека тоа е одговор на американските активности кон руската државна телевизија РТ, Хацман рече дека законот воопшто не е реципрочен. Барањето РТ да ги објави финансиските информации за работењето во САД има цел да обезбери транспарентност, рече тој. Рускиот парламент донесе закон според кој медиумите што се финансирани од странство се прогласуваат за странски агенти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Генералниот секретар на ОПСЕ Томас Гремингер денеска се сретна со министерот за надворешни работи и председателот на собранието пратеници. По вчерашната средба со премиерот и со председателот во интервју за Радио Слободна Европа порачува дека новата влада мора да се концентрира на враќање на довербата во институциите и зајакнување на демократските процеси, а дека посебно внимание треба да се посвети на независноста на судството и владењето на правото. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Судството во Македонија е исправено пред нов и силен предизвик. Враќање на довербата на граѓаните во судот е една од приоритетните работи со кои ќе може да се стурка дел од промените во општеството. Такво нешто е можно само со структурни реформи, со тргање на страна на рацете на политичарите од правдата, како и со отварање на судот кон граѓаните. Се согласни меѓународните и домашните аналитичари. Проблемите како незаконитото однесување на дел од судиите мора да се индивидуализираат и секој да си преземе одговорност за стореното. И покрај долгогодишните меѓународни обиди да се подобри состојбата со македонското судство, европската оценка и натаму беше дека нашата земја е заробена држава. Земјава помина низ многу предизвици во последните неколку години, вклучувајќи ја и независноста на судството, вели генералниот секретар на ОПСЕ Томас Гремингер во интервју за Радио Слободна Европа, кој в целост ќе биде објавено в недела.
And with international support, including the OEC.
Со меѓународна поддршка, вклучувајќи го и ОПСЕ, новата влада мора да се концентрира на враќање на довербата во институциите и зајакнување на демократските процеси. И дефинитивно посебно внимание треба да се посвети на независноста на судството и владењето на правото. Ја поздравуваме обврската на владата да работи на реформите во ова област, но исто така сме свесни дека значителни промени не може да дојдат преку ноќ. Одржливите реформи бараат силна политичка волја и одлучно за решавање на статуците.
Поранешниот председател на Врховниот суд, Дани Илиев, вели дека е потребно судот да се отвори за граѓаните, затоа што таа институција постои за народот.
Сето судење се јавни. И во кривичната постапка, и во граѓанската. Имате нејавни седници на повисоките суди. Зашто? Сите граѓански предмети и по ревизии во Врховниот суд се нејавни. Затворено е затоа што имате суди кои кога би ги слушале, ќе се прашате дали, кај дој, кај се дојде. Ео тука потекнува со мнението, месењето, политичката зависност, корупцијата.
Тој објаснува дека е потребно поголема вклученост на адвокатската фела во правниот систем, а меѓу другото и во реформскиот процес.
Ова адвокатура вака што функционира најлесно е да кажете, поради вашата неспремност во случајот, да кажете, па судот е вако, судот е корумпиран, судот е... Значи, отвореността ќе ги избие тие аргументи и ќе го издигне судот на пиедестал да биде стварно независен делител на правата.
Дел од најавените реформи во нацрт стратегијата за судството имаат шанса да ги подобрат состојбите. Но на дел треба уште да се работи, велат познавачите на состојбите во судството.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Изборните резултати на новите партии на албанците покажаа дека на гласачите им се потребни промени, оценуваат аналитичарите. Сепак, таквото расположение го нема кај македонскиот електорат. Поголем продор на трета опција, според упатените, не може да се случи се додека постои притисок врз гласачите. Повеќе од предлогот на Марија Тумановска.
Со години непроменетата политичка сцена во земјата, која најпосле се раздвижи пред последниве два изборни циклуси, јасно го исцрта расположението на албанското гласачко тело подготвено за промени. Домашните аналитичари велат дека промените во албанскиот блок се случија во моментот кога се формираа новите партии БЕСА и Алијанса за албанците, чии изборни резултати пак покажаа дека промените биле потребни.
На политичката сцена кај албанците се појавуваат од време на време нови субјекти, како резултат на незадоволството од учинокот што го постигнуваат постојните политички партии. Гласачкото тело албанска често пати гравитира и е во потрага по нов субјект кој се очекува дека ќе биде поуспешен, односно ќе може да ни постарва интересите и барањето на тој електорат.
Изјави политичкиот аналитичар Насер Зибери. На македонската политичка сцена работите се појасни, вели Зибери. Тука е етаблиран профилот на политичките субјекти на леви и десни, а гласачите и електоратот се претежно ориентирани кон една од овие две партии. Но и покрај се уште не може да зборуваме за стабилизација на албанската политичка сцена, анализира Зибери.
Мислам дека перспективно дуј ке биде заменета од трете политички партии, како што се БЕСА и Алијансата.
Според политичкиот аналитичар Митко Гаджовски, причина за ваква та ситуација во македонскиот блок е изборниот модел во земјава. Истиот вели тој не им дозволува на помалите политички партии да обезбедат посериозен политички резултат. Друг фактор поради кој ситуацијата е поразлична кај албанскиот блок е високиот степен на политичка свесност кај помалите етнички заедници.
Нивото на политичко размислување е многу повисоко за разлика од македонскиот електорат, од причина што доколку некоја од политичките партии не им се допаѓа или не им го испорача она што им го ветува, тоа веднаш на наредните избори ги казнуваат.
Продор на трета опција според Гаджовски не може да се случи се додека постои притисок врз гласачите по однос на уцени по работното место. Зибери пак смета дека појавувањето на трет политички субјект би можело да се случи само доколку има некоја длабока политичка криза. Третата опција, заклучува тој, не значи автоматски демократизација на гласачкото тело.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Преку темелна анализа до решение на проблемот со пензискиот фонд. Ова и го сугерираат дел економисти на владата, откако се покажа дека проблемот со исплатјањето на пензиите и натаму ќе го зголемува зафаќањето од буџетот, кој поради тоа, велат тие, нема да биде во можност да решава развојни политики. Анализа на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Физичкиот систем во земјава е неодржлив на среден рок, вела дел од економистите, откако меѓународната финансиска институција повторно укажа на овој проблем со кој ќе се соочи македонскиот пензиски систем. Проценките на економистите кажуваат дека проблемот со исплаќањето на пензиите и натаму ќе го зголемува зафаќањето од буџетот, кој поради тоа нема да биде во можност да решава развојни политики. Тие немаат дилема дека државата мора да обезбеди исплата на пензиите, укажувајќи дека тие се основен вид на екзистенција на дел од популацијата. Според економскиот аналитичар Слобода Најдовски, неопходно е да се реагира со темелна анализа со која ќе се бара долгорочно решение, во која ќе бидат вклучени сите чинители, почнувајќи од владата, здруженијата на пензионерите и стопанството.
Она политика која што се водеше во пензијскиот систем, особено со предвремени пензионирање за да се слободат места за партиските членови, сега пензионерите ќе ја почувствуваат.
Според него, решението со поместување на границата за одење во пензија моментално ќе го одложи проблемот за 2-3 години. Најдовски вели дека треба да има континуирано зголемување на пензиите, но не ад хок пред избори како во изминатите години. Тој вели дека долгорочно решение треба да се бара во постојани извори на буџетот, а тоа е пред се зголемен раст на економијата. Решението со намалување на пензиите според него не е добро, зашто и без тоа пензионерите имаат низок стандард. Еден од предизвиците е да се размислува и со зголемување на придонесите. Економистите имаат различни ставови.
Може да се размислува за едно мало зголемување на придонесите, кое што нема да ги дополнително многу да ги оптерети стопанството, но може да направи еден баланс во пензионскиот фонд.
Треба да се биде предпазлив кон таа мерка, вели универзитетскиот професор Зоран Ивановски, изразувајќи размислувања дека зголемувањето на придонесите негативно ќе влијае врз вработувањето.
Јас не сум за да идат на придонесите, затоа што јонака имаме проблем со невработеност.
Според него потребна е анализа околу можните решенија, која ќе вклучи воведување еден вид на скриен данок, односно плаќање на одредени давачки на други видови на приходи или пак на некој вид од потрошувачката на граѓаните.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Грците и натаму се во очај и неверување по поплавите во кои загина најмалку 15 лица и оставија стотици семејства без домови. Многумина го обвинуваат системот кој, како што велат, дозволил да се градат куќи на исушени речни корита. Прилог на Гоце Атанасов.
Во градовите Неа Перамос и Мандра, западно од Атина, натрупани автомобили и парчиња мебел лежат на патиштата и во внатрешноста на домовите, извалкани во густата кал по беснењето на водата. Жителите плачејки изразуваат лутина додека спасуваат дел од пококнината и ја чистат калта од нивните домови. Грчки официјални представници изјавија дека ќе чекаат да се подобрат временските прилики за да почнат да ја утврдуваат штетата. Најмалку четворица се уште се водат за исчезнати. Повеќето од жртвите биле постари луѓе. Во Грција знамињата се спуштени на половина копја поради тридневната жалост што ја прогласи владата по поплавите. Експертите сметаат дека до ова нема да дошло ако се почитувале градежните стандарди. Двата града биле изградени по должината на еден стар автопат кој ја поврзува Латина со градот Коринт на Пелопонес. Изградбата на куќи се поблиску до автопатот придонесе за блокирање на некои потоци и речни текови. Локалните жители се разочарани и огорчени. Еден од нив, Јанис, вели:
The most quantity of the water came from the mountain.
Најголемото количество вода дојде од планината. На планината имаше многу дожд и тука ги претрпевме резултатите од дождот. Николао Статос пак додава:
Се катастрофика не е паделош. Ќе попропаши по хигиен пани.
Тоа е целосно уништување. Пред две години се случи нешто слично. Тие дојдоа, направија извештај, но немаше резултати. А ние не добивме ништо. Немаше никаква помош. Што можеш да кажеш? Што можеш да направиш? Бог нека ни е на помош. Со исто чувство на горчина е и Марија Кријада, која вели:
И картја му акома понај, ти пошитане. А кушаме ти воинке вика.
Срцево се уште ме боли. Излеговме токму на време. Ме загрижува индиферентност. Немаше никој до нас да ни каже бидете храбри. Вели таа, додавајки: Сега тие доаѓаат во нивните костуми, поминуваат во костуми за да видат ова прекрасна гледка. Од Истражувачкиот центар за атмосферска физика и климатологија во Атина велат дека и ваквите поплави се последица од климатските промени. Се разбира дека државата не беше подготвена, но не можеме да се надпреваруваме со природата, вели раководителот на центарот Христос Зеферос, додавајки: Треба да бидеме подготвени на почести вакви појави.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.